Zauden lekuan zaudela, goizerakoa on!
Txukuntzeneko tartea zabaltzerakoaz, bueno, zaudelekoan zaudela, gu hemen txegaude, irratian, agian etxean zaude, lanean harrapatzen zaitugu, ez dakigu ba, Maitane bera nun harrapatuko ote dugun, kaixo Maitane, egunon?
Kaixo, egunon, etxean, goxo.
Bueno, ondo, erki, eta bitartean, horla kantu, ba, ederrekin, ez da? Zain, gure zain.
Nere kutxunetako bat, kasualitatea.
Yeah, bueno, bagarkoan efemeridetara begira jartzen garen ez, ba, hortxe bat, taldeko liderak gaur urte betetze eguna du, eta pentsa, laurogeita margarren markadako kantuak, haze oroitzapenak, ez da maitan,
Bai, ba, hoxe, kalkulatzen segituan jarri naiz, 16-17 urte nituen, eta oraindik anoren entzuten dut, ez Machine Pumpkins, bai, nere kutxunetako bat da.
Bueno, ba, ederra, ba, begira, kantu honetxekin ongietarra ematen dizugu, azken egun hauek ondo, joan dira, ondo zabiltza, edo zer?
Bai, oso ondo, egia esan, bai, pira aurreko batean ikusten dut, hasi ginela hitz egiten aste santuan nun genekan, eta bai, dagoeneko, ni hasi naiz kalkulatzen, ez da seinale oso on.
Hori es, barkatu, hori esan behar izun, ze, ez dakit azkeneko batean edo esan izun, beti gabiltza, ez, noiz iritsiko data bat edo beste, eta esantzen nuen, bueno, nien naiz horlakoa, normalean, egunean eguneko ari begira jartzen naiz, ara, aste santuko orduan ja, hortxe data horiek inguruan dituzu, bai.
Bai, nik usten dut, aurreko egunetako eguraldi goxo horrek, ez, eguzkitsuak, yeah. Eta bat batean berriz ere urila jarri da, eta esan dut, ostras, aberazte esan duan eguraldi hona entortzen zaigun, uste eguraldi kontu bategatik dela, horrenguan.
Izan daiteke. Bueno, ez dakit nik ba, gaurko gaiak, eguraldiak gai honekin, ba, ereginik baute duen edo, ez? Baina, entzule esan genien, eta esan diegu gaurko izan nola, azkeneko hartan betxeko dokumentazio antolaketa digitalaren inguruan ere itzegin genuela, gogoan duzu?
Bai, noski...
Eta gaur, pixkat, gai hontan sakonduko dugu, ez da maitan,
Bai, ze gai sakona da, berez. Sakontzea oso erraza da gai sakon hontan.
irizpide nagusi batzuk edo zagutara maniko dizkiguzu, ze beti etxeko dokumentazio, etxeko paper hoiekin gora bera ugari ditugu. Esan genuen, bere garaian ere, askotan, jo ba, bazpare, nola botako dut hau, edo agian betirako gorde behar dut, baina paperean baino formatu digitalean ere lortu ditzakegu. Eta, bueno, horrek abantaia txiki bat ere ematen du.
Hori da, ba, duela hilabete hasi ginen, beti esaten zuten bezala, bazterketarekin, horreman genitunak, zuk esan moduan, irizpide argi batzuk izan ziren, jakiteko, zer gorde bardan, noiz artian edo gorde bardan. Hori batzutan izaten dela, antolatzen hasteko bloke hori nagusina jende askoren zako. Zen, nola hasi antolatzen ez badaki zer gorde. Beraz, horreman genitun gako horiek, orain ere interesgarri eta baliagarri izango zaizkile. Eta, noski, kontua da ni beti aitzen aizela esaten, ba, digitalizazio horun, zaia gaite zen, inguru giroaren zako bedalako, espazio gutxiago behar dugu, da, abantaila ugari dauzka. Baina, noski, batematek ere esaten dira, bai, oso ondo, eta nundik hasi. Hartzazu zunero ordenagailua, eta saiatzu nundik azten naizen ordakaten, zera, desastre hortan eskuz hartzen.
Bai, batzutan uste dugu, bueno, errazagoa dela, berezala da, baina, bueno, gauzak behar den bezala antolatzen ez balima ditugu, paperezko formatuan ditugun modu kaskar horretan, izan ditzakegu berdin ordenagailuan.
Bai, eta kontua da erreza bai dela, eta orain esango dizudan moduan antolaketa sistema egoki bat, bakoitzak bilatze bale madu, benetan niretzako ume jolas bat da, Tetrisera jolastea bezain erreza. Baina, noski, paperak daukana da fisiko horri edukitzean, ba, mai baganean edo jartzea errezago dela, baina dokumentuak, kakotxen artean eteroagoak edo dirala, ez da? Eta ondorioz, ba, kontu zibiltzen ez bale mazterala, ba, batean hasten zaizkizula, ba, dokumentuak albo batetara eta bestera mugitzen, eta inork ez kilazte azkin nun jarri dituzun, azkeneko aldiz.
Ala gertatzen da, bueno, orduan, nola egin genezak edo, nola egin beharko genuke. Gaurkoan, bueno, berez, Maitane, zuk adirazi diguzun arabera, zuk 8 puntutan edo banatuko duzu, nola egitea, baina gaur lan aipatuko ditugu, lehendabiziko lauak, eta hemendik hamabostegunetara, ba, ondorengoak, bai? Orduan, ez dakit nondik hasi beharkote garen, edo zein den abia puntua?
Bueno, ba, lehenengo kuestio izango litzateke kontutan eduki 8 esan ditutela, bale? Gerora konturatuko zazte zergatikan azpimarratzen deten 8 zenbakia, 8 esango nuke. Bai. Ba, bueno, ideia bat egiteko 13 hasiko banintza, bat ematek amore ematen du hasi orduko.
Bale, ondo da.
Bai? Hau da, gauza puntu gehiagirekin azte balen magera, ja gaizki gabiltza edo zailago egingo zaigu. Beraz, hori, azpimarratzeko kontua gerora karpetak eta egiterako orduan, klasifikaziorako.
Bale, ederki.
Irizpide nagusi bezala, zertan hasi aurretikan, esango nizueke, gauza guztitan bezala edo gehienetan bezala, garrantzitsuena dela, saiatzea beti berdin egiten.
Bai, hori, behin baina gehiagotan aipatu izan duzu. Alegia, ez dakit, ohitura finko bat hartzea, eta zuk markatzen balima duzu egiteko modu hori, bueno, errazagoa ere izango da, gero berriz errepikatzeko, ez? Ez ditzagun gauzak egun batean modu batean egin eta handik bi egunetara oso bestelako batera egin.
Noski, ze sistematizatzeko aukera gutxiago daude, ohitura zelako bihurtzen, azkenean behin da berriz egite horrek sortzen dulako eta gainera erreztu egingo digulako. Ondorioz, aldatu beharko genuke sistema guztia, baina aldaketak egiteko ere aukera bat eman behar zaio aldez aurretikako horri. Beraz, saia gaitezen, erabakitako hori mantentzea, egiteko modu hori mantentzea. Bai, gauza guztietarako. Baina ez era kuleroak etolesterako orduan ere berdina esango nizuke, eh?
Vale,
beti
vale.
Berdin egiten bali madezu, gainera dena itxurosogo geratuko da eta errezago guztia.
Hori da. Razago, bai? Azkarrago ere egin dezakezu, ez?
Takit? Noski, noski eraginkorragoa da. Horregatikan, ez da azkenean estetika hutsa soilik.
Vale.
Beraz, lehenengo puntua. Gaur kontatuko dizkizuetan gauza asko baten batek pentsatuko du, bueno, baina zentzuzkoak dira eta ez dakit obioak dira, ez? Baina zenbaitutan behar izaten dugu entzun, barneratzeko eta ausnarketa txiki bat egiteko eta hor azpimarratzeko.
Hori izan bai? Marrezun, bai. Askotan gauza arruntegiak iruditzen zaizkigu, baina gero barneratzea da kostatzen zaiguna, beraz, bueno, tarteka komeni da hauek berriz ere ezagutara ematea.
Hori da. Ea, ba, lehenengo puntua izango litzateke sistema bat sortzea. Sistema bat edo egiteko modu bat izango litzatekena, bai? Antolaketa sistemataz hitz egiten dugunean, azkenen izango litzateke antolatzeko modu bat sortzea, gauza ezberdinetarako, erroparentzako egin daitekeen bezala, edo aurren jolasak antolatzeko, ba, kasu honetan dokumentazioa antolatzeko izango litzatekena.
Bale, sistema bat sortu ezakezu, etxean bakarrik bizi bazara, edo, ez dakit, beste norbaitekin bizi baldin bazara, hor aldea badago, ze hor rolak edo ondo definitu beharko dira, norberak bere erantzunkizuna du, gai hortan.
Hori da, hori da. Azkenen sistema bat sortzen degunean kontutan eduki behar da, zuk esan bezala, zu bakarrekan baldin bazera, bazkenean bazuri egoki datorkizun bat, takitxo, egiteko modu bat. Beste batekin konpartitu behar baldin baditugu gauzak, beste pertsona horrekin akordatu beharko dugu egokiena litzateke, bai, ze jendea parte hartzen nahi baldin baduzu eta arduratzea gauzetaz, beti interesgarriagoa da jende guztiak kontutan edukitzea, bai. Lantalde bat izango balitz, esan dugu etxeko dokumentazioarekin goazela, baina hemen emango ditugun irizpideak ere bulego askotan ere erabilgarriak izan daitezke, nahiz da gerora ba, sistema konplexuagoa sortu behar diren bulegoetan. Orduan lantalde bat balitz, lantaldean dauden guzti hori denak kontutan eduki beharko lirateke. Edota, jerarkizatua den sistema jerarkizatua den lantalde bat edo bikote bat ere ez nuke esango jerarkizatua, baina ulertu idazue. Batek esango lukela nola egin, nola baitere, eta garrantzitsuena izango litzateke kasu hontan beste pertsonari edo beste pertsonei adieraztea zein dan egiteko modu hori, bai, besteak ere berdin egin dezaten. Askotan horri izaten dalako bereziki lantaldetan akatsik handiena.
Bai.
Hau da, kriston antolaketa sistema sortzen dugu, baina informazio justua, erdiak ez dute oso ondo ulertzen nondikan noradi joan, eta gero ba horlaxe.
Bidean galtzen da la informazio hori, ez da? Komeni da behintzat, nork markatzen duen edo, ezarri beharreko ba, arau hori edo, ondo adierazi dezala, eta gero besteek behar den bezala ere bete dezatela.
Hori da. Eta zein da abantaila bat sistema bat sortzearena edo egiteko modu bat sortzearena, ba, beti jankingo degula zer daukagun non. Ez dela gutxi.
Ez da gutxi hori, Eta bada horrela sistema oberenik edo egokienik edo ez dakit, zuk gomendatuko zenuke sistema horrela zehatzen bat edo hori deskriba ezin da definitu.
Ez naiz zale, ez nire saldi magikoa bat ematen pentsa dezak eskua garbitzeko dela, baina bakoitzaren nahi eta beharretara egokitzen den bat diodanean justu da, ba, gaur esango ditudan irizpide batzuk kontutan edukita horiek bai objektiboak direlako, baina gerora bakoitzak ikusi berdulako ba, beretzako zentzuzkoena edo koherenteagoa dan zer, ezta? Nik bai esango nizueke, nik denborarekin egindetena izan da, nik hasera batean sortutakoa hobetzen joan naizela, perfekzionatzen hobetzen azken finean, eta nire kasuan izan dela, simplifikatzen, bai?
Simplifikatzea, bale.
Bai, nire kasuan izan da, simplifikatzea, gero ikusiko duzuen bezala, bosalik eta karpetako puru justuena, subkarpetako puru justuena, izen efektiboenak bilatuz, eta bar, baina simplifikatzea aldera. bai?
Ez da gutxi.
Nere kasuan.
Hori ere.
Ez da gutxi. Neretzako kristona da. Kristona da. Izugarrizko abantaila da alik eta simplena izatea.
Bueno, argi dago, sistema sortu behar dugula. Eta gero, egiteko modu hori ere idaztea, ba, da, dagokiguna. Edo dekalogo bat sortzea, zuke ala diozu.
Bigarren puntua izango litzatekena, bai, hau batean batek esango du, ba, zertarako, bueno, ba, esan moduan, bat baino gehiago izan ezkero, guztiak jakiteko, bueno, azteko, idatzia geratzen dena, idatzia geratzen delako.
Hori
eta hori beti da garrantzitsua.
Ba.
Ze, behin idatzita geratzen danean, zalantza gutxiago. Ez da, esan un iruditu zitzaidan, ez idatzia geratzen da, eta denen onespena egongo egoten baldin bada, ba, guztiak modu hortara funtzionatzen degulako. Etxeko kasuan, ba, biren artekoa bada, ba, biak ere horre edukitzeko, ze azken finean etxean ere, ez gera egun santu guztia pasatzen gauza hauek egiten. Ez da, laneko edo bulego batean, esan genezake kontabilidadekoak edo,
bai,
edo beti daudela paperen artean, ez guk noizean behin egiten dugu.
Edo zure lan hor duko, ba, ez dakit, ba, edukietako bat dela, edo zure, ez, hori, etxean, bueno, hartzen duzu tarte bat horretarako, ez dakit, ba, astean zehar, edo aste burutan, edo, baina, bueno, bai.
Edo ilabetean behin, edo aldezunean, eta noski kontua da, ba, aztu egiten zeigula, zerta, gutxi gora bera, bai, gogoratzen gera, eta sistema baldin badaba guri egokitua, ba, ez dugu asko behar, ez da? Ben, bueno, ba, hor, gerora ikusiko dezuen bezala, ba, artxiboak izendatzeko moduak, eta, bueno, minimo batzuk, eskema minimo bat edukitzea, beti izaten da onuragarria. Orduan, bigarren puntua izango litzateke egiteko modu hori bai idaztia. Eta geratuko litzateke ba hor dokumentu bat, ba, dokumentazio antolatzeko irizpide nagusiak adibidez.
Mm-hmm.
Bai? Eta horri ba, begiratu dezakegu egun ematean zalantzaren bat edo edukiko bagenu. Eta interesgarri da dekalogotxo bat edukitzea.
Bueno, eta bereziki, ba, hortxe ba, beste bueno, bakarrik baldin gaude, agian gure buruak ere zalantza txiki batzuk izan ditzake eta hortxe ba, begiratzen dugu eta listo, dana argituta geratzen da baino. Beste norbaitekin bagaude, ba, areta agian ez dakit zentzu zentzuzkoagoa dirudi, ezta? Hau egitea.
Bai, eta niretzako zentzuzkoa da eta lantaldean ezinbesteko bat.
Ezinbesteko bat. Bueno, orduan, bai. Dekalogoa sortzea edo egiteko modu hori edo idaztea. Orain, informazio hori non gorde? Hori ere beste buru uste handi bat da. Maitane.
Bai, baten batentzako ez da inolako burua uste eta beste batentzako guztia.
Bai, guztia.
Claro, demagun inoiz etzerala jarri guztia dena egiten da ez dezutxo nitxo, baina nahun sartzen dut.
Uf,
a ber, esan dizuen ni desmashing pumpkin zentzuten nula, orduan oso old school naiz.
Bale, old school zara, bale.
Old school naiz eta gainera oso arro esaten dut oso old school naizela.
Bai, eski, bai.
Eta bueno, ba, gaur egun euskera zuzten dut lainoa esaten dela, ezta?
Bai,
la nube, edo...
Bai.
Bueno, ni gauza guetan naiz aditu eta nik galdo egiten naiz. Hain azkar dijoa guzti hau dena jartzen naizen erako berriz ere atzeratuan abilela. Orduan, ni adibidez ordenagailua, bueno, ontaz hitz egiten ari naizenean esaten diotena da jendeari da jakitea guzti hau dena nun gordeko duen. Hau da, ordenagailu barruan, alainoan, disko gogor estraible bat edukiko du edo dana dalakoa. Baina garrantzitsua dela jakitea nun gordeko deten eta zein modutara eta segurtasun kopiak ere egitea. Azkenean dokumentu hauek garrantzitsua izaten direlako.
Bai, segurtasun kopiak bueno, etxean non lanean, bueno, lanean gehiemat ezagutzen genituen edo ditugu, ez? Baina bueno, etxean ere egitea komeni da. Batzuek ere pentsa dezaketa, ai, lainoan ere informazio hor geratze baldin bada, auskalo egunen batean ba, ez dakit, ba, hackerren batek edo ez dakit sistemak berak ba kale egiten baldin badu. Zuk komentatuko zenuke agian ba, memoria batean edo gordetzea edo
nik memoriatan daukatena gordeta. Bai. Eta argazkiak bitan dazkate gordeta, niretzako garrantzitsua kutxunak direlako, azkenen sentimentala delako eta nik baitera bat eta biterako bi horre tanke dazkate etxean eta nire ordenagailu arina daukat funtzionatzeko erreza delako eta behar detenean hortik ateratzen dute informazio guztia.
Bueno, ba, bandatorren, ni zure klubeko naiz. Bueno, orduan, hortxe, zu old eskola ko azarela diozu, bueno, gutxi gora bera iaia garai berekoak izan gintezke. Baino, gaurko azkeneko puntua izango da, karpetak egiten jakitea edo kategorizatzen, zuk ala izendatu duzu, Maitane, puntua.
Bai, bueno, kategorizatzen, kategorizazioa da kategoriak egitea edo informazio hori taldeka
sailkatzea edo.
Bai, sailkapen bat egitea litzateke.
Uh-huh.
Eta laugarren puntua kategorizatzen deitu dut berriz ere nere ole Schooleko historia honegatikan, gomendatzen detelako beti ezertan hasi aurretikan, hau da, digitalki hasi aurretikan karpetak eta egiten, paper eta boligrafoarekin dokumentazio guzti hori dena sailkatzearen garrantziaz. Hau da, eskemak egitearena.
Eskemak egitearena, hori oso garrantzitsua da. Bueno, ikasten genuenean ere, ikastolan, eskolan ere, hori esaten ziguten, ezta? Eskemak egiten, bueno, ba, jakimar genuela.
Bai, oso garrantzitsua da, zesan nahi dut azkenean, gainera papera eta boligrafoak eskemak egiteak laguntzen diguna da, gure buruan dazkagun ideia guzti hori dena antolatzea.
Ondo antolatzen, ez bai.
Ondo antolatzen, orduan, bueno, ikusten dezu, dokazun dokumentazio guzti hori dena, eta hor zoaz, ba, pilatxoak egiten edo taldeak egiten, ez? Ba, bueno, ba, kategoria hau, adibidez izango litzateke, ba, ez dakit. Etxeko gastu edo fakturak, ba, kategoria bat edo talde bat izango litzateke, banketxaren ingurukoa, beste bat, medikua, beste bat, seguruak, beste bat. Talde hauek nahiko objektiboak izan daitezke eta nik hemen zerrendatu ditzazket, baina noski etxe bakoitzan pertsona bakoitzak ere kategoria edo talde ezberdinak eduki ditzake. Bai, ondorioz bakoitzak ikusi behar du guzti haudenak nola banatzen dituen karpeta nagusiak diot, bai? Eta hemen bai gomendatuko nukeena, horrexegatik hasieran esaten dizuen gehienez haserakeo karpeta kopuru hori 8 gehienez 10 izatea.
10ekoa izatea, gehienez, vale.
8 10etikan aurrera bizaia joan egiten zaizu. Albalimada beintzet talde honak gehiago balimadazkagu, gehiago dozkagu, ez? Baina 8 10 bereziki subkarpetak, hau da, kategoria hoien barruan egingo ditugun beste taldeak ere ez daitezela gehiegi izan. Bai? Bestela, eskema ilogikoak sortzen direlako. Ba, batean ikusten duzu kategoria baten barruan, subkategoria edo karpetatxo pilo bat sortzen direla, eta guzti hau dena izan behar du bakoitzaren nahi eta beharrak asetuz, bakoitzarentzako zentzuzkoa eta koherentea dena, eta azkenean hitz egiten detenean ontaz, esan nahi detena da, zure eskemara zoazenean, segituan dakizula zer dijoan nun. Hau da, arkitzen dezula segituan zer ari zeran bilatzen.
Baita, zuk zure eskema hori sortzen duzu, hoxe ba, zure beharroen arabera, edo zure eguneroko horren arabera, ze gai orokor batzuk guztiok ditugu etxean, baina gero, norberak bizi duen egoeraren ondorioz, bueno, ba, sortu daitezke bestelako, ba, hortxe, ba, karpeta batzuk sortzeko behar hori, ez? Oso subjetiboa ere da gaia, ez?
Oso subjetiboa, horrexegatik esaten izuen dela, objetiboa eta subjetiboa era berean, bai? Baina alik eta argien baldin badaukagu paperean, gerora errezagoa izango da digitalki guztia egitea. Egia da gero ben paperean eginda esaten dizut, karpetak egitea, ume jolas bat izango litzatekela, baina haserako eskema hori ondo edukitza alik eta oberen garrantzitsua izango da, gerora betirako edukiko degulako hori eginda. Eta bueno, hobetu beharko badugu behintzet hori abia puntu izango delako. Beraz, garrantzitsua da lan hori egitea.
Egitea, bai noski. Bueno, etxeko dokumentazio antolaketa digitalaren inguruan gaur hitz egin dugu Maitane Ormazabalekin. Berez, 8 puntutan banatu du gai hau Maitanek, baina gaur 4 jorratu ditugu. Eta urrengoan berarekin bat egiten dugunerako, ba, beste ondorengo 4 jorratuko ditugu, Maitane.
Hori da. Bueno. Espero dut ulergarri izateaz, ez da gai erreza, esan genezake, baina bueno, segurtatzen dizuet puntu guzti hauenako la pixkanaka egiten baldin badijoaz, gerora askoz ez errezagoa izango zaiela hor dantzan dauzkaten dokumentu guzti hori denak pixkanaka tokatzen zaien karpeta eta subkarpetetan sartzea.
Bueno, hau guztiek onura besteik ez dute ekarriko. Kostatzen dena da, ba, hortxe, tarte bat hartzea eta esan duzuna lehen, nik esan dut asteburutan, bueno, izan leike ba hilabetean behin, baina bueno, hartu dezagun tarte bat gai hau martxan jartzeko, Maitane.
Hori da, zalantzari gabe, benetan abantaila ugari ditu eta gerora eskertu egiten da, behin sistema on bat lortuta, egia esan seituan zuazela.
Bueno, ba, demorare hemen seituan doa, Maitane, beraz, ba, gaurkoak eman beharrekoa, eskerrik asko, eta mendik 15 egun barru, berriz ere, ba, txukuntzeneko, ba, tarte hau zabalduko dugu. Besarka handi bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, muxu, aio.
Muxu, aio, agur.